за да засаждаме или да сееме, където и да го правим, в саксия, в кашпа, в някакъв бидон, на тераста, в сандъче, в тенеки от ширене, трябва да имаме почва. Науката за почвата е много сложна, но на нас е достатъчно да разберем как са го правили в миналото нашите прапрародители, хем много, без много да лъвят, хем без много да копаят, за разлика от нас, и са постигали много добри резултати. Значи, има сведения, че шумерите са получавали от декар пшеница пет пъти повече, отколкото най-добрите наши резултати в момента. А не са имали нито трактори, нито ведосеялки, нито брани, нито други такива машини. Работили са на ръка и са използвали по-добре природните закони, отколкото ние сега ги използваме. Имали са структурна почва, каквато трябва да имаме и ние. И сега ще поговорим малко за това, как да направим тази почва в саксиите, независимо в какъв съд, така че да бъде добра. И ето каква е мечтата. Всеки да произведе нещо качествено, чисто за себе си, за своите деца, за своите близки, да има винаги с какво да се храни, независимо къде се разполага тази почва. Лекичка или градинка, в блока, до блока, в вилата. Е сега, с нощи бях на гости в Симеоново на един наши близки. До всека нова там вили къщи са направили, има градина, която пустее. Е тук там са изникнали сега и цъфтат някои кукичета, едни стари дървета и нищо. Нито купчи на компост, нито насадени нови дървета, а земята е не по-малко от 300-400 квадратни метра, където може да се получи нещо много добре. Трябва да ви кажа, че опита показва, че при една добра градина от 400-500 квадратни метра може да се изхранва едно 6-членно семейство. Да се изхранва. Колкото е повече, има и печалба. Опита на древни фермери в САЩ, които са отрекли от трактори, от машини, показва $1500 печалба на годината от 400 квадратни метра земя. Три реколти правят, без да изтощават почвата. Работят по най-добрите методи. Щадат земята, по-малко растения, по-качествени, по-хубави плодове, по-чисти плодове. Да. Ето една книга, която ви препоръчам, намира се и в интернет. Има даже и галерия със снимки. Сигурно сте учили руски, енциклопедия умна въдачника, значи енциклопедия на умния виладжия. В Русия до всеки голям град има дачна зона. Даже са направили ЖП гара. И в петък вечерта чиновниците от заведенията си отиват на виличката и в понеделник сутринта рано с влака се връщат за работа. Значи те твърдат и опита, който Кордюмов е описал в тази книга, показва, че те с присъствието на седмицата тия часове успяват да отгледат всичко в своята градинка. Спазват всички начини на дейност, екологични, и произвеждат много добра продукция за себе си, а има и такива, които предлагат и на пазара и ги търсят. Книгата състои в голямата енциклопедия, те са два тома. Това е един от томовете, който е за зеленчуковата градина. Вътре има няколко книги, които може и по-отделно да ги намерите. Една от книгата «Умната градина» излезе и на български език, но вече не се намира лесно по книжарниците, може би в някои библиотеки. Има в интернет. Просто потърсете Кордюмов и ще намерите много информация. Умната градина. Да. Но ако намерите това, донесено ми лично от Петербург, двата тома. Идеално. Идеално. Значи той се връща в миналото и намира такава есенция в творчеството на Мичурин, на Тимирязев, на Лисенко, стари книги, написани с опит, Улямс, Овсински, за тревополната система. Аз съм бил ученик, когато си спомням, че имаше целополна система и седбо обещение. Да. Как го правиха? Това е било в началото на 19 век и всичко е забравено вече. И той се пита защо? Защо е забравено? Ето някои важни неща. Как да работим? Значи ум и интелект. Трябва да гледаме, да мислим и тогава да действаме. Прецизно планиране. Правим дизайн на градинката. Дизайн. Какво? Целта ни е какво искаме да отглеждаме. Дали на това място в миналото са отглеждани такива неща? Ето, момичето, с което говорихме, там в Герман ли къде, имат място. Значи в района, питайте старите хора, от овощните видове, кое расте най-добре там? От тях ще съдите. Значи най-добре е този плод, който ние сме си го отгледали, обаче не е типичен за Южна Африка, примерно, а за България. Нашата ябълка не отстъпва по нищо на бананите, на портокалите, но ние, понеже искаме да има разнообразие, а на практика ядем някои неща, които не са полезни. Както от Македония са внасят и домати, и ябълки, пръскани с ДДТ. ДДТ-то в България е изключено по закон от употреба преди 45 години. Пръскане с ДДТ, това е един препарат, който близо 200 години не се възлага. На дъното на океана, на моретата, има много от него още. Така, трето. Как да използваме помощта на природните сили? Чухте в първата лекция. Няма да казвам повече думичка, само ако има някои въпроси, после може. Календара. Да намерим времето, да намерим подреждащо и целенасочено начина на действие. Следващо. Как да използваме природните материали? Да ги включим наново на практика. Ние до сега какво правим? Отиваме и береме, ядеме и нищо не връщаме обратно в градината. Ако сме откъснали в нашата градина 100 кг домати, значи ние сме отнели от почвата на използваните от тия растения около 10 кг от трите най-важни елементи. Азот, калий и фосфор. Около 10 кг. А какво? Изгаряме стъблата на доматите или ги фърляме на улицата да мина колата да ги кара на отпадъците в общинския център или някъде другаде. Първо, не използваме една биомаса, която е полезна. Второ, увеличаваме средствата за колата, която ще води. Ако всичко това приберем, а се оказва, че една трета от отпадъците, които се изфърлят, за съжаление, от много села, включително и селото, в което аз сега живея, може да икономисаме една трета от курсовете и да бъдем полезни и на нашата градина. Има и икономически и етичен ефект, има и природен ефект, екологичен, всичко това. Всичко се използва. От всяко растение стъблата в купчина за компост. Да махнем само тези връзки, които не се възграждат в почвата. Сезали и тем подобни, които възваме. Съчетаване на градината с околния пейзаж. Най-добре е, когато до нашата градинка има дива гора. Дива гора. Оттам идват излъчвания, които помагат. Пазени от вятъра, а даже около нашата градинка, ако има възможност, ние вместо едни камени, тухлени, телени огради, може да направим жива ограда. Тя 3-4 ефекта има. Това в пермакултурата идеално се посреща. Значи, създаваме стоп на студения вятър. Създаваме условия за живеене на много наши приятели, които ще не помагат срещу вредителите. Трябва лежа и гущера и всичко. За птици, които могат да си направят гнездо. Ползват са по-ниски храсти, които също растат в района. А едновременно с това може да насадиш и някои растения и билки, от които може да ползваш плодовете. Шипка, глок, полезен, трънка, арония, дрян и какво ли не още. Много неща. Там могат да бъдат по-високите билки. Най-високият етаж. По-нисък етаж, по-тревни растения. Там вече тези подправки може салвия, розмарин, мента, маточина, какво то расте в нашия район. Да имаме всичко. Значи целта е на малка площ да имаме разнообразие. Това се изисква и това помага между самите растения. Богатото биологично разнообразие е начин да се спасим от много вредители. те си помагат растенията взаимно. Ако нещо пречи и не е нужно, те ще го изпълнят, както в гората. Ако отидем в гората на един квадратен, един декар, 100 квадратни метра, 1000 квадратни метра, ще изброим около 400 вида растения, от тревичката до голямото дърво. Всичко расте нормално там. Някой да тури? Не. Някой да полива? Не. Някой да копае? Не. Почвата си се образува под листата. Дъждовният червей смуква гните листа, вкарва хумус в почвата, растенията се хранят нормално. И малките, и по-голямите. Това, което е било излишно там, те са го изхвърлили. То е загинало. Отишло си. Значи, на площ около 3 декара, 3000 квадратни метра, в моята градина има около 65 вида растения. Растат добре, разбиват се, не си пречат. Овощна градина с около 100 дървета, един декар и половина лозе, други площи свободни, които ги върта, една година ги оставям, другата година се работят и зеленчуци садим. Почвата не е за зеленчук, но успяваме да се справим. Не може да отлеждаме само пипера, защото той иска по-дебелата земя на пловдивските полета около Пазарджик и Пловдив. Там, където става най-хубавата червена капия в Европа. Да. Да. Така. Как да подобрим защитните сили? Спазваме календара. Това е едно от най-важните изисквания. Отнасяме се към растенията като истински живи същества и наши приятели. Ще видите след години. И наблюдавайте кое растение нападат въшките най-напред. Най-слабичките. Това, което няма хубав корен. Не сме го засадили на време. Не сме го поляли, пропуснали сме по някакъв начин. Няма вещества за растението да се храни. Няма листна маса, не става фотосинтезата. Няма захари и няма гликоза в листата. Не отиват, нитрификация не се получава, не отиват вещества в почвата. Това се напада и загива. Значи по принцип да знаете, всичко това, което пише на пакетите, когато купуваме препарати за пръскане, е измама. Първо е измама, че ще спасим някакво растение. Болно растение не се спасява. То ще загине рано или късно. Най-добре изоставяме и съдим ново, като избягваме грешките, които сме допуснали. А грешките са си наши. Те не са на растението. Щом едното може да расте добре и да се пази само, другото, значи наша е вината. Още с семената ние създаваме имунната система на растението. Значи нещо не му е достигнало, когато вече сме го насадили в земята. Нашата грижа и това време за садене, за което говорихме в календара, се нарича времето, когато ние готовото растение, което сме отлеждали в парник, на прозореца, в сандъче, поверяваме на нашата градина, на нашата земя, тя вече да се грижи за него. До тогава направили сме всичко както трябва, бъдете сигурни, че ще получите резултат. Даже някъде се налага ние да се намесваме. Да намалим плода. Ние на нашите праскови, за да отгледаме хубави, качествени праскови, когато станат колкото лешняк, минаваме с кофи, двамата с съпругата, и махаме една четвърт, една пета от всички праскови по дървета. И най-напред ни беше жал, защото късаш плод, обаче кофата отива в компоста. И когато след това получаваме резултат, и ако като направихме едно сравнение, знаете ли какво се получи? Една праскова и друга до нея еднакви, едната ни я чистим, другата я чистим. От едната получаваме примерно 100 кг, от другата 95 кг. Обаче качеството е несравнимо. Там, където сме изчистили плода, прасковите са едри, добре отцветени, не се допиват една друга, не и не боледуват. А там, където са останали нечистени, килограмите са същите, но те са по-дребнички, качеството е много слабо, няма такава захарност. Значи ние помагаме на растението да отгледа толкова, колкото сметнем, че може, без да се лакомиме, да получиме много. Да. Като гледаме плодовете на една клонка, проектираме, когато прасковата стане нормална, голяма, да не се допиват една друга. Това е правилото основно. И повечето да оставяме такива, които висят от клонката, за да ни се откъсват, защото тази, която е отгоре, се извива след време и може да се откъсне. А те, когато се отпрат, и се самоизбутвате наотдолу. Да. За всичко. За всичко, което може. За всичко. Доматите, когато направят китката, вие виждате, първите два и вторите четири са добри. Натам стават по-малки и по-кисели. Везнете върчето още като цъфти. Ще му помогнем да станат по-голями, по-здрави, по-качествени. На килограм същото ще получим от китката. Защото има домати, които са силни, сме ги отгледали и ги слагаме в хубава почва и са поляти и имат всички вещества. Те се мъчат чудо да направят. Растението се стреми да запази своя вид, като дава много плод. Като дава много плод. Но когато е измъчено, то дава малко плодове, по-дребни, а пък с много семена. Ето да компенсира, ако загине, семената да останат да се отгледа вида. Така, всеко овощно дърво, една-две години преди да загине, подсказва с едно масово цъфтене и масово плододаване. Значи смятайте, че след две години няма да го има. Особено прасковата, когато я експлоатираме, до 10-та година загива. Ние имаме праскови на 20 години. Поголили са, китката е по-малка, върчето е по-малко, зелената част, обаче дават плод, защото ги следим, пазим ги. Значи, в биоземеделието и биодинамичното земеделие никога няма поставена цел да добия толкова плод от толкова площ или да направя е такава голяма тиква, 20 кг. Такава цел ние никога не си. Да получиме екологично чисти, без остатъчни вредни вещества плодове. Това е задача. Средствата са позволени всички, които са в този. Тези методи средства стигат. Така че ние можем да подобриме имунната система. Има и сега, напоследък, има и произведени такива видове, които имат качество да не боледуват от някои болести. Когато отивате да купите особено фиданки, ще питате на каква подложка са, какви имат, те имат листа, ценова листа и сортова листа, която трябва да ви дадат. На каква подложка? Има подложки, това е много важно. Подложка, която е бързо растяща, подложка, която е бавно растяща. Най-добре в момента, когато правим овощна градина, за да може да посадим повече дървета, да бъдат по-бавно растящи и да не позволяваме да стават като тополи, режем върха, извиваме клоните в свободните пространства и получаваме една ниска градина, да не се качваш на стълба от земята, да достигаш до всякъде до дървото. Как да спечелим на наша страна естествените врагове на нашите вредители? Аз казах, като създаваме условия, има 14 изисквания за една биодинамична и биологична ферма. Ако ги спазим, ще има место и за гущевите, и за жабите, и за други птици, и за полезни насекоми, които убиват. Има такива насекоми, които снасят своето яйце в гасеницата, в тялото. И тя умира и се създава нова. Но ние трябва да създадем калинките. Значи, една калинка от 7 точковите е най-голямия враг на въшките. Но ако има в градината присъствие на отрови за пръскане, на химикали за плевелите, така наречените хербициди, ако има растителна защита с някакви препарати, ако има химически торове, няма да видите калинка във вашата градина. А масово се заселват, когато се изчисти земята и дървета. Затова, когато кандидатствахме, аз бех учуден, че организацията ми иска две години период на конверсия. Този период се нарича, че аз работя, изпазвам всички изисквания, но не получавам сертификат. И питам професора, защо? Нямате ми доверие? Не, вика, ти ще разбереш по-късно. И аз най-напред бех малко обиден, викам, ето, ние работим заедно, той ми беше учител, този, който ръководеше тази организация, няма доверие. Сега разбрах защо. Значи трябва да свикне и самата градина, а и стопанина да свикне на нов начин на живот. Това е една философия. Това не е просто да съществуваш и да купаеш само, а това е една философия на живот, връзка с природата, връзка с растенията, мисъл за бъдеще. Това са само нахвърлени някои неща, има още десетки такива. Значи, да, комарите не пречат на растението, но много птици. Да, на хората. Много птици и животинки биха ги изяли с удоволствие. Летящи такива, лясовица. Да, и много други. И да не допускаме просто заблатяване някъде на водата. Водата да има езерце, но то да бъде течащо и да има водни растения. Когато има водни растения от типа на лилиите, на водорасли, никога няма да има комари. Комари има, когато има заблатяване, тежка почва и има условия. Като отворим местото и за проветряване, те ще избягат и животните ще ги изгонят. Особено много птици. Много такива птици. Значи първо трябва да намерим причината. Появили са нещо нередно, трябва да намерим причината. Защо ние сме против монокултурите? Значи Вергилий е живял 4 век преди новата ера. Той е казал една мисъл, която и до сега. Монокултурата убива земята. Значи създаване на монокултура, типа на нашата Добруджа, хиляди декара пшеница, царевица, ечемик, е възможност за по геометрична прогресия се разпространяват вредителите. И ако не пръскат там, всичко ще бъде унищожено. Докато в една смесена, с прилагане на сеидово обращение, с богато биоразнообразие, никога не може един вредител да се навъди така масово, защото той няма условия. След това ние, като създадем тия смесени насъждения, излъчването от едно растение няма да му позволи да се ориентира, къде да отиде на зелката там, зелевата муха или пеперуда. Като има до зелето други растения, които излъчват, няма да позволят тя да се ориентира бързо и да намери зелето, да се размножи и да има много вредители. Така, действайки по... Да, по този начин ние помагаме за... принасяме със своята дейност за опазване чистотата на цялата планета. Да. Какво трябва най-напред да направим? Ето тия 1, 2, 3, 4, 5, 6 сини изречения написани показват нашата дейност на масата. Сядаме птицата на градината, посоките на света ни трябват, за да може да ориентираме лехите. Винаги север-юг, да има огряване и сутрин и вечер, шахматно разполагане, чертаеме, смятаме, пишем, четеме, допълваме, съветваме се и правим дизайн на градина. Какво ще има, какво ще отглеждаме, с каква цел? Къде ще бъдат пътеките, как ще ги застелим, да няма плевели, всичко това изиска едно хубаво начертание. Така, почвата като жив организъм. Няколко доказателства. Аз съм убеден, че вече вие сте също убедени, че почвата е жив организъм, но искам да ви кажа и много грешки, които сме правили в миналото. Значи, хумусната молекула, която е във вид на едно топченце, е много стабилна, но отворена структура. Привлича положителните иони на много метали и химикали, които са в почвата. По този начин тя се обогатява, разгражда ги и складива тези вещества във вид на готова смес в корените на растенията, където може да ги усвояват растенията. Обикновено хумусния слой е по-високо, но следствие на влагата, на аерацията на почвата, на каналите, които правят микробите, организмите, коренчета на растенията и дъждовния червей, тези вещества лесно стигат към по-долните пластове на почвата. Каква е ролята на бактериите? Значи, бактериите произвеждат със своето дишане въглероден диоксид, който е необходим в почвата на получаване на две основни киселини – хуминова и въглена киселина. Тези киселини също имат свойство да разграждат металите. И металоидите, и минералите в почвата. Значи на практика ние ще видим на една снимка, тези, които изследват почвата, казват, в почвата има всичко необходимо за храненето на едно растение. За съжаление, то е в такава форма, която коренчетата на растенията не могат да я усвоят. И ролята на човека в това отношение е да създаде условия, да започва разграждане или окисляване на тези минерали, за да може растенията да ги усвоят. Разграждането, окисляването става с тия две киселини, наличието на кислород и влага. Значи, когато има една структурна почва, тя не е сбита, работния пласт не е сбит и стегнат и не пропуска водата, а всичко съществува вид на едни агрегати. Това са малки топчици от самата почва, зърната, които се наричат. Значи дъждовният червей, своята дейност, непрекъснато излизане и слизане в... Той се движи до 2 метра в почвата, излиза при добри условия на плътността. Ако ние сме ги създали, даже стига до слоя мулч, там се храни с изнили растения и много стопани, много земеделци смятат, че той е вреден, изяжда коренчета. Никога не яде жива материя. Той смуква едно листо, което то започва да гние, той го смуква и след него излизат едни копролати, се наричат, едни гранулки във вид на малки молекули, което е нещо, което растенията търсят на всеки сантиметър в почвата. Най-доброто, което ние можем да подадем, това е торта от калифорнийския червей, който прилича на копролатите на нашия дъждовен червей. Защото то е едно, почти едно и също. Но в почвата трябва да има канали от гниещите корени на растенията, това са едни капилярки, и каналите, които дъждовния червей пропуска. Ето, преди ви казах за снега. Топейки са този сняг, понеже под него почвата е структурна, тя не е сбита. Урането, разрохването и минаването с машини уплътнява горния слой. Под видимата рохкава почва, отдолу има един пласт, който не пропуска нито кислород, нито вода. И ако видите след голям дъжд, силен дъжд, на който капките правят цели гнезда, и събраната течност във вид на едно малко езерце запушва каналите, почвата е влажна на 3 см. А сега след този сняг, който се топи, копайте на 1 метър, в почвата има влага. Съществуват тези канали. И нашата воля е да ги запазим. Казва, че един голям специалист, агроном, казва: трудолюбието уби плодородие. И после обяснява защо. Казва, старайки се до време да копаем надълбоко, ние унищожихме добрата земя. Остана този слой, който не пропуска. И вижте какво стана. Когато слънцето грее горния работен слой, той бързо го загрява. Тази част водата уплътнява, няма достъп на кислород, в почвата няма нито нитрификация, нито разлагане на минералите. И когато почвата се отвори вече и почва да влиза кислород, тя вече е изсъхнала, тя се отваря от пукнатини, влиза кислород, обаче пак няма влага, пак долу няма. И се получава антагонизъм, борба между влагата и кислорода. А добрата почва и минералите се възлагат само когато има присъствие и на тези два елемента. Ето една рисунка, която показва как росата като влага стига до корените на растението. Ето корена на растението, ето какво става. Почвения пласт се нагрява, но само на 3 см има разлика от 12 до 15 градуса в температурата. Там става охлаждане на въздушните пари. Колко и да е горещо, във въздуха има въздушни пари. Те се охлаждат и вид на руса, ако съществуват тези канали, ние не сме разрушили горе структурния слой, от корените на загиналите растения и дъждовния червей в дъното на почвата, в дъното смисъл на подработния слой до 2 метра, идва много влага чрез руса. През деня се получава руса от нагряването, през нощта горния слой се охлажда по-бързо, отдолу е по-топло, обратно, като по капилярните стени се издига влагата нагоре. И в почвения слой винаги има нитрификация, разлагане на веществата, получаване на хумус, помага се това също и от въглеродния диоксид. И ето, тук помощника на растенията с маркуча от събраната влага полива корените. Полива корените и растението расте добре. Стига ние да не сме затворили. Едно разораване на дълбоко. Първо унищожаваме живеещите организми, както ви казах, все едно, че сме ги местили от топло на студено. И дъждовния червей, разкъсваме този слой, уплътнява се почвата и не се получава слизане на кислород и на влагата към долните пластове. Да. Да видим на практика с какво са хранат растенията. Каква е науката за храненето и каква е истината на всичко това. Значи, доказва се, че минералната основа на почвата съдържа всички необходими основни плюс всички микроелементи, които в много случаи на практика не достигат. На първо място разглеждаме проблема с азот. Той е най-нужният елемент за растежа на растенията. За растежа, образуване на стъбло, на кора, на подкорния слой и на листните маси и клоните. Колкото повече азот подаваме на едно растение, толкова по-бързо расте и по-зелено става. Но става по-слабо, податливо на болести и не дава много плодове. Азота не е фактора за плододаване. Той е фактор за растеж. Ако ние искаме да подпомогнем някое растение, трябва да създадем условия за наличието на азот. Каква е нуждата на 100 квадратни метра? Един ар, 1 кг и половина азот. Да видим откъде ще се получи. Ето, русата и дъждовете дават 200 грама. До тук е всичко за една безструктурна почва. Повече няма растението откъде да вземе азот. Толкова дава русата и дъждовете, нитрификацията, която се образува в горния пласт. Ако сме покрили почвата с мулч и тя е структурна и винаги има на нея растения, сега ще видим какви други източници на азот има. Дай. Ето на първо място. Под мулча работния слой се охлажда два пъти по-бързо, русата е два пъти повече, се получава два пъти повече азот. Колко беше там? 200 грама, значи тук имаме 400 грама. Втория. Почвата е винаги влажна под мулча. Ако махнете сламата, ако сте мулчивали и с пръста, кажете така, пръста до тук ще ви потъне в земята. Винаги влажна. Винаги влажна, винаги поддържана. Там се образува два пъти повече азот. Когато имаме много микроорганизми, под мулча става активна нитрификация. Там се образуват от бактериите много вещества, които помагат за образуване на до 15 кг азот на 100 квадратни метра. А помните колко? 1,5 ни беше нужда. Ето, разлораната и безструктурна почва е лишена от тия 4 начини за добавяне на азот. И тогава какво ще правим? Вземаме чувала с амони и василитра и почваме да разхвърляме на нашата почва. Но после ще видим какво пък става тогава. Да. Извинявай, върни малко да видя последния пасаж. Така, ето. Ето как е обяснено. Наливаме химически торове. Той е разтворим във вода. Водата, която слиза под почвения слой, при корените на растението, разтваря азотните съединения, сваля долу една течност, обаче напоена с соли. Растението изпарява и то му трябва вода. И понеже няма чиста вода, а има вода с соли, то засмуква тия соли. И става същото, като ние купуваме на децата захарен памук. Нали знаете какво е? Много деца казват, лапам нещо, гълтам нищо. Така. Значи ние само помпиме. Помпиме растението да расте на големина, на едрина, както когато угояваме някакво прасе, а на практика няма сила в него, няма имунна система, няма защитна. Не е подготвено да даде хубави и качествени плодове. Затова често, много често се разпадат картофите, изниват и стават на каша. Да. Така, ето другите основни елементи. Кали. Има необходимост 1 кг. Във всички нашите почви, Института Пушкаров непрекъснато дава сведения за всички райони на България. Има достатъчно от 3 до 19 кг запасеност. Няма нужда ние да подаваме кали. Фосфор. Значи, искам, там съм отбелязал едно нещо, което е много важно. Обедняват само нашите лозови масиви. Лозето да даде качествено грозде, здраво, силно, с добър процент на захарност, използва много от калия. А ние не му даваме на него кали, защото корените на лозите са минимум на 1,5 метра в земята. Калия не е разтворим от водата. И както и да го поставяме в почвата, той никога не стига до корените. Единственият начин, тук говорихме с една жена, ние когато съдим лозите, да поставим в каналите или в ямката, в която съдим единична лоза или ако са повече в канал, да поставим пепел. пепел од дъвени, од дъва, дъвена пепел, не од въглища. В нея има всичко, което трябва на лозата. Ако някой иска да създава и няма такова нещо, значи няма да може да съде качествено лозо, качествени лози. Фосфор 0,5 кг на 100 квадратни метра. Наличието в почвата е абсолютно достатъчно, даже и излишно. Но също тук се връщаме, фосфора също много трудно се разглада, разгражда без наличието на тия две киселини, които говорихме. Калций. Необходимо са 2,5 наличност, 20 до 200. Достатъчно. Достатъчно. Той също е неразтворим. Това е проблема. Значи, проблема с изкуствените минерални и химически торове е, че голяма част от това, което не е нужно на растението, се разтваря във вода и го пресища, а голяма част от това, което е нужно, не се разтваря вода. Опитайте вкъщи, даже някой, който ползва. Сложете амони василитър, една шепа в една кофа вода, след малко няма да видите, че има следи. Сложете суперфосфат, който има фосфор и калий и магнези, е това сивия тор, ще видите, че той се стои в кофата без да се възлага. Значи, ние трябва да помогнем на почвата, в нея да има такива лесно усвоими от растенията. Има ги достатъчно и няма нужда да слагаме излишно. Другите микроелементи, минерали, има достатъчно в почва. Значи, ако вие започвате да създавате една по-голяма градина, биологична, трябва да направите анализ на почвата в института Пушкаров. Има схема на анализа и те ще ви кажат: господине, госпожо, във вашата почва има тия, 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 но са по-малко тия, тия. Вие имате предвид как да работите. Да. Да. Значи бора помага, да. Бора помага за фотосинтезата, за да усвои растението азота от въздуха, да натрупа захари, гликоза и фруктоза. Всички микроелементи са важни. Всички. И магнези, и бор, и молибден, и други, много други. То ги има написано в много учебници, но аз ви казвам. Това е начинът там със специалистите. Нашата основна грешка и в миналото, и в настоящото, когато ти ръководиш една система и не можеш да знаеш всичко. Колкото да учиш, колко да имаш, не можеш да знаеш всичко. Имаш хора, които ти помагат, специалисти. Довери се на специалиста, той ще каже какво тя. Ето, института Пушкаров, правиш едно изкопаване на, те дават схема на 10 места, по една лопата, после се взема само една лопата от нея, една от дълбокия слой, една от повърхностния, правиш 2 кг почва в един пакет, като колет, пращаш се института Пушкаров, една такса има там, тя е съвсем минимална и получаваш едно писмо с пълен анализ. Но те някой път се изхитват и пишат само основните елементи. Извично искате и микроелементи. Те са важни. Колко и малко количество, това е много важно. Така. Какви са условието за плодородие на почва? Е, това са 1, 2, 3, 4 условия. Постоянна и достатъчна влажност. Значи, изключително е труден домата за отглеждане. Колкото и да си мислим, че ние така насаждаме и отглеждаме си домати. Да, но още Штайнер е казал, че домата е недружелюбно растение. Той не търпи много други растения до себе си, освен няколко. Там в списъка ги има. И е проблемен за отглеждане. Едно допускане на засушаване на корените, после колкото и да поливате, какви грижи да правите, още зазрели доматите почват да стават на каша. Увисват от дръжката и стават на разплуто, едно такова меко, мокро. Домата не иска много влага, но иска постоянно нежна влажност. Докато краставицата може да залеете до листата, тя обича даже да плава. После си поема и ако добре всичко е наредено там, затова когато говорим после за семената и за разсада, да. Ще ви кажа, да, ще ви кажа и за бутилките, да. Ето това е влажността. Значи трябва да познаваме растенията, да знаем кое какво иска, как да му подадем. Затова ние овощните дървета и лозите съдим сега по един нов метод. Под корените вграждаме една тръба, пластична тръба, горе-доле 40-50 мм, която излиза на страна и затворена отгоре на 5 см над почвата. Поливаме от тази тръба. Какво е предимството? Икономия на вода. Голямо. Вместо 3 правим едно поливане. Второ. Стимулираме корена да отива надолу, а не горе, където обикновено след дъждовете има най-много влага. Ако ровнете под едно дърво, особено праскова, най-силните млади корени, които хранат, са излезнали почти на 5 см отгоре. Защото там вали, там има влага, там има и дори да сложите компост и то, там те го вземат. Ние ще им го слагаме в тази тръба, под кореня. И тогава само за 3 години корените на растението стигат до място, където тръбата се влива в дупката. Там е направен дренаж, да ни се запушва от меката глина. И под нея може да подадем и подхранване. Течни торове от растения, от други. Пепел може да сложим също там, ако е песята и няма голями парчета. Водата си я смива и си я вкарва долу и растението с... И то с радост чака момента, когато корените ще му стигнат, защото ние сме го насадили малко по-високо от дъното на дупка. Там има дренаж и малко непрегоряла оборска тор, за да може тока, докато стигне там, тя да се сработи, да е готова и няма, подсигуряваме го за 5-6 години. Трудно е, вярно, но това е една инвестиция. Както лихите ще правим после. Ние правим една инвестиция за 10 години напред. После само около дървото една чашка направена, под нея тор, отгоре слама за мулч и толкова. Мушкаме маркуча в тръбата, 5 минути тече и отиваме. И това го правим на месеца, два пъти, ако е много сухо, ако вали, един път месечно е достатъчно. Системата от въздушни канали има само в почвата, която не е орана дълбоко и не сме унищожили нейната структура. Това са корените на растенията, които са изгнили, и каналите, които прави дъждовния червей. А той винаги ще избяга от нашата градина, нищо, че е първия помощник на стопанина, когато ние работим с химически препарати и отрови. Няма да го бъде там. Ели ще бяга дълбоко, ели ще отиде на друго място. През лятото почвата да е винаги по-студено от въздуха. Това става тогава, когато сме покрили почвата с едно одеяло в кавички, което се нарича мулч. Или на нея винаги има растения. Никога един квадратен метър във вашата градинка не оставайте без растения. Ако ти насеете някои семена, които са ви повече или излишни, зелена маса да се получи за зелено торене, пак е добре. Да. Малко да постои. Когато е сурова, тя почва да се разлага. Ние без въздух. А когато я оставим един-два дена на терена, къде сме окосили да завехне, спокойно е слагай. Да? Да, значи мулча се прави тогава, когато растението вече е излезнало, ние до него слагаме мулча. Да. Ако есента сме направили лихата и сме покрили с мулч и сега отиваме с кофичката с домата, нали? Насъдем в такава кофичка, слагаме кофичката в една кофа с вода, 2-3 минути, обръщаме между двата пръста, така, и растението остава с почвата в ръцете. С другата ръка или помощника ни направя в мулча, разместиме малко и направо си изкрийка малка дупчица, слагаме растение, отсипваме до него малко компост и прибутваме мулча до самото стъбло. Никакви проблеми. Значи, под мулча ще израсне, но ще бъде хилаво, жълто, докато проби и да тръгне нагоре. Да, практикува се така с картофи. Те много бързо излизат догоре и бързо се развиват. И жълтички веднага за два дена позеленяват фотосинтезата, а отдолу мулча им пази влагата. Даже има хора, които в тази книга ги съдат директно в сламата или има фабрики за олющване на семки. Ползват тия люспи от семената, слънчоглед и тикви и други. И в тях само ги слага картофите и ги покрие, после само разлови и вади картофите. Никога не е добре не прегорял оборски тор директно на растение. По-опасен е от химикали. Водата в дъжда веднага отделя от него течната фракция и опасно за корени. Нека постои в компоста, за няколко месеца се разгражда, смесвате го с слама, с дървени стърготини и става чудесно. А може на дъното на ямите или на каналите да се постави, като проектираме след 3 години корена, като стигне, той вече да е разложен долу. И тогава е полезен. И там си остава всичко от него. Значи, въглена и органични киселини, които разграждат. Наличието им се получава само когато в долния пласт на почвата влезне кислород, вода и въглероден двойкис, диоксид. Тези киселини играят основна роля за разграждане на неразградимите минерали в почвата. Влажност. Как постигаме тази влажност? Не ловем, не копаем, а само разрокваме 5-7 см максимум. Това може да става на ръка с малки брани или с малък култиватор или фрезичка, така наречено. Там може да се регулира перките на каква дълбочина. Достатъчно е след дъжд само да минете отгоре. Първо, прекъсвате точно когато плевелите са тръгнали и са най-уязвими. Разлоквате горния пласт, като запазваме тази структура, за която говорихме, канали. Този слой да бъде винаги структурен. Органичен материал и мулч върху почвата предпазва от слънцето. Значи, мулча обикновено е тъмен, но той се нагрява само в горната част. А в долната става охлаждане и се кондензира водната пара във вид на руса. И това ни помага под него винаги да е влажен. Там са каналчетата, там са капилярите. Има добра топлопроводимост и влагопроводимост. Тук има една грешка, извинявайте, атмосферна иригация. Иригация значи смяната на температурата, как се отлага русата в почвения слой. През деня надолу, през нощта нагоре, по капилярите. Значи тя отива към по-студения слой. Там се кондензира. Знаете, ако сложите на тенджерата едно стъкло или една ламарина отгоре, след малко ще погледнете, има капчици вече. Отгоре е по-студено, отдолу е по-топло. И тая смяна през нощта и през деня допринася да получаваме винаги влага в почвата. Структурната почва диша, пулсира от пулсацията на корените, от дишането на микроорганизмите. Хиляди животинки живеят в нея. Има изследвания, сега не искам да се впускаме в подробности, какво има в един квадратен метър под една ливада, да кажем, естествена, почвата, но до 20 см взлета, изследване колко килограма има живи организми. Как става нитрификацията? Мощно протича при тия условия, много въглероден диоксид. Той е по-тежък от въздуха и по каналите се стича надолу, където отива и участва в киселинността на киселата реакция за получаване на въглената и хроминови киселини. Така, капилярите и структурната почва как помага за дължното поникване на семената. Има опит на един руски агроном, който никога не е орал дълбоко, само на 5-7 см. Но когато се е, той минава с една машина, която с нож от пчелната част изравнява почвата. И тогава се е семената. И ще видите една снимка, която там ще коментираме при нея, сега да не говорим на празно. Но такава почва, коренчето на семенцето, което пониква, веднага намира място по някой капиляр или по някой ход на чевия дъждовния, и бързо слиза надолу, където намира добри условия да поема почвени вещества. Капилярите помагат, особено това. Да слезе кислорода задължително. Поминува киселина с помощта на кислород, разтваря всички фосфати, минерали. Доброто разграждане става в почвата, когато има аеробен процес. Без кислород процесът става анаеробен. Значи, тогава няма разграждане, тогава има притискане на молекулите и растенията не може да освояват от тях нищо. Няма летливост. Докато това, този процес на повърхността на почвата е опасен. Когато ние разградим молекулата, голяма част при най-добрия, най-силния вятър, част от тези вещества, от молекулата на, и на торовете, и на препаратите се разгражда, излита във въздуха, друга част се отмива дъжда, а когато има кислород, тя е стабилна, здрава и кислорода, включвайки се в процеса на ионизация и нитрификация, разгражда елементите, получават се усвоими вещества, които растенията спокойно поемат и растат много бързо и качествено. Значи, трите най-добри качества на разлохваната, на структурната почва под мулча има добро нагряване от слънцето, тъй като той е черен. Значи няколко сантиметра под мулча почвата се нагрява и там се отделя много роса. През нощта тази част бързо се охлажда и отново отделя роса, като той е смуква я от капилярите от подземните части. Значи такава почва не е добър проводник на топлината. Няма загряване там, където не е нужно. А слоя мулч служи като одеяло за кондензиране на росата. Значи какво може да използваме за мулчиване? Най-добре, най-ефтино и най-лесно се намира балирана слама. Закарвате си няколко бали слама, разбивате ги, те са си на пластове, поне 7-8 до 10 см, ако може. Суха трева, сено сухо, листа от градината. Всичко талаш, обаче от суха дървесина. Мокрия талаш и мокри стъвготини, в тях съдържат се вещества, които при дъжда и при влагата отделят химически вещества и пречат на развитието на растение. Ако имате такива дървени стъвготини и талаш, сложете ги на пътеката. Там те ще загният за една година, чевите ще работят, може да ги полеете от време на време с течни торове, които може да получите от много растения, и есента може спокойно да ги дигнете и да ги сложите в мулч. А те ще пазят и пътеката от плевели. Там никога няма да поникне плевел, ако има 5-6 см дъвини стъвготини и талаш. Но по условие да бъдат сухи. А ако са влажни, разстелете ги някъде 1-2 дена на слънцето, слънцето ще изгони цялата влага и химическите вещества от това. И може да ги ползва. После са мокрят на пътека. Аз ги слагам в компостната купчина един пласт, защото те съдържат много въглерод, който е нужен. И когато ги намокра стечен тор, те не изличат от оборския тор азота, защото за да стане разграждане на въглерода, трябва да има азот. А той изсмуква азота от оборския тор. Аз като му подам азот във вид на течна фракция, даже от животните може, или от коприва, или от някои други растения, слейката се полее, той си остава там, давам и въглерод, а оборския тон, другия пласт, който и зелената част дават достатъчно азот. При условие, че е суха, може всякакво. Значи, киселинността ние може спокойно да я регулираме с малко пепел, с малко натрошена вар, с други химически отрастения поливаме с копривата и поддържаме една неутрална пеха. Между 5,5 и 7 е достатъчно. Да. А пък такива дървени стъвготини да се изсушат. Или аз си казвам, на пътеката ги слагам. Там като стоят, ще ги грее цяло лято, слънцето, есента, ще ги наувлажните малко някой път и после готови да ги сложите в мулча или в компост. Така. И понеже говорихме за мулча и за качествата, ето един начин как можем да насадиме, да използваме, тук после ще говорим и за лехите, но това е един прекрасен тип на повдигната леха. Тесна повдигната леха. Как се прави всичко това нещо? Очертаваме местото на лехата. Винаги е хубаво да бъдат по-тесни лехите. Мария говори как и децата могат да работят добре. И ако е влажно мястото, има свойство да задържа влага, да вдигнем лехата нагоре. Ако местото е сухо и не съдържа влага, ако пални, като кошва от земя. Там ще бъдат растения. По този начин икономисваме поливане. Как става тук? Очертаваме, вземаме лопатата, единия пласт на едната лопата вървим назад и свърляме наляво, другия пласт, след като сме изхвърлили, правим втора копка и свърляме на другата. На дъното на леката може да сложим клончета, къде сме вязали дървета, шума, слама, оборски тов не е прегорял. Какъвто има, много добре, ако успеете да намерите птичи тов. Много качествен. Той дава фосфор и калий на дъното на леката. Поне 7-8 см. Тръни, каквото има останало, като сте вязали всичко, слагате в този кош в градина. Върху него слагате колкото имате оборски тов. Не е прегорял, готов от кръварника, от коне, хубаво да бъде смесен. Застилате един пласт. Върху него връщате пласт номер едно, който сме извадили от най-главния слой на почва. Нали, разделихме го на две. Едно и две. Първите 3 см е едно, вторите 30 е две. Връщаме пласт номер едно. После слагаме 7-8 см прегорял тор или компот. Там ще бъдат основните корени. Корени тук в случая са ягоди. Нека да са и ягоди. После връщаме пласт номер две. Най-отгоре. В него няма хумус. Той няма слънце в него. Той е стоял по-дълбоко. Но сега ние ще го оживим отгоре. Слагаме 7-8 см слама или сено сухо, или стърготини, или талаш като мулч. Опъваме едно платно от найлон. Какъвто има и черен, и най-добре е черен да бъде. Не се плашете от него. Той не изгара слънцето, земята, а поддържа нормална влага. Застъпваме го с тия дъски. Правим пътеките, като може да насипем дървени стърготини и всичко, което ни е останало от почвата. Вижте колко, 7-8 см е направена леката, нито един плевел там да не излезе. Под найлона също няма плевели и няма нужда да водим никаква борба с тия плевели. Те си умират сами. Правиме с ножа едно кръстче по очертаните. Ако сме зле с окото, може да направим една линия с един по-мастер на найлона. Правим едни кръстчета, колко може по-малки. Да няма светлина, слънце, там нито един плевел да намери тази дупка. И готовото ягодово растение от тези ластунки, които излизат, сме си вкоренили малко по-глинеста почва. Като го извадим, леко го стискаме така малко, глината да стане като топчица. В тази дупчица с едно шило правим отвор, пускаме растението, притискаме отстрани малко и го насаждаме. Ако пуснем маркуча отгоре с водата, той ще влезе достатъчно влага през тези кръстчета, за да напои насаденото растение. И от тук натам само ще чакаме. Нашата намеса тук е, ако стане много горещо през лятото, да пуснем още малко водичка. Ако не може да влезе вече през дупчите, дигаме малко найлона, пъхаме маркуча и следим, то личи водата как се растила и найлона стана мокър тук. Преместваме, докато стигнем до другия край. Има и други методи, за които по-натам ще говорим. Но това беше леката. Ролята на мулча, как това е инвестиция за 5 години. Едни ягоди се гледат на едно и също място минимум 4 години, ако добре ги гледаме. Дават идеален плод. Тук какво? Намалява опасността от коренявяне на тези ластунки. Просто само да се покаже, ние с пръстите я прещипваме. Поддържаме силно основно растение, което ни дава много плод. 4 ягодки се губят на едно растение от ягода, когато пусне ластунката и се мъчи да вкорени ново растение. 4 ягодки се губят. А ние ако искаме последната година растиламе един хубав пласт, 3-4 см хубава почва на вадичките, къде ходиме, накланяме крайното растение и оставаме един или два култука от него и щом пусне първото зелено месо, прекъсваме и за няколко седмици там се вкоренява новото растение, получаваме раса, като преместваме вече ягодите на ново място, да имаме нов безвирусен раса. Даже има система за вкореняване на повече резници по-бързо. Може да стане много лесно. Цена един съд вода и почва на около хубав компост. Края на пластунката във водата, растението отвънка в компоста, пълним винаги да има вода, то смуче вода и се вкоренява. И щом пусне коренчета, то е толкова здраво, че може да го вадим и да го местим. Като не допускаме второ, когато се получи второ, много трудно е и става хилово. Второто е не е добре. Едно като има достатъчно да прекъснем там пластунката и да получим расът за нови ябли. Да. Още малко. Така, въглеродният диоксид, ние за него повече говорихме. Помага за образуване на киселините долу в подпочвения слой. Много важен е за фотосинтезата. При фотосинтезата растенията го отделят, да, и използват за натрупване на захари. И отделят пък така необходимия за нас кислород. А бактериите, които живеят под мулча, твоето дишане отделят много въглероден диоксид, който видяхме там на схемата, по-тежък, слиза долу в почвата, получават се киселините и съхранят растенията. Горе протича процес на нитрификация, долу процес на разлагане на минерали. Така, къде е тази почва, за която говорим? Във всички съдове, в които ние искаме да отгледаме нещо. Такава структура трябва да правите в малката саксийка, даже когато подготвим. Какво трябва? На дъното дренаж. Това е да пясък или малки камъчета, после малко пясък и тогава хубав, готов компост, ако има. Значи за всички съдове такива препоръчам компост, ако вие нямате да потърсите, или прегорял оборски тор. И тор от червените калифорнийски черви. За семената 50 на 100. Във всеки район на България има ферми, които го отглеждат. Да, за семена, особено когато са семи, когато пикираме. Значи при сеенето, ние после ще говорим за семената, не е необходимо силна почва. Дори в пясък да посеем, те ще поникнат. Самото семенце си има всичко необходимо до появата на второто листо. Но когато пикираме вече, или ако го сеем на постоянно място, там да си остане, трябва да направим добра подготовка с такава структурна и добра почва. Запомнете, на дъното дренаж. Едните неки от сивен. Сега вече са модернизираха и ги подават в едни кофи пластмасови, но на времето имаше едни таники, които спокойно може да отгледате два корена домати. Един в един ъгъл, другия в другия. Но, задължително дренаж на дъното. Едър пясък или чакъл. Поне 5-6 см. Да диша, да изтича водата, да влиза кислород. И таникията, малко повдигната, ако го правим на тераста на гаража, малко повдигната, дъното, когато винаги е влажно, за една година измива. А когато сложите 4 камъчета или 4 парчета от тухла или от някаква тротуарна плочка, дъното винаги във въздуха. И там има течение и не измива толкова. В такъв съд може да вкоренявате лозички, резници от растения, но спокойно казвам, два корена домати, тиквичка може да отгледате в него, пипер може да отгледате. Е така си наредите накрая. Моля? Компост. Над дренажа вече е богата почва. Над дренажа. Там, където правите сметка, ще бъдат. Значи корените на доматия, тези, които хранят растението, отиват най-малко под половината на таникията. Ако на открито отиват много надълбоко. Даже може да поникнат нови. Ако сте купили от пазара един такъв дълъг расът от домати и те замазали тук корените с малко глина на пазара и ви го продават. И тук има 5-6 листенца. Значи, за да разчитаме все пак, че нещо може да стане, го сложите полегнал. Във вадата разкопавате, слагате хубава земя, компост и тор и го слагате полегнал. Ще видите есента, когато го извадите, корените, които са го хранили, са пуснати от новото стъбло, което лежи хоризонтално. И само върхчето му задигате нагоре да се показва, ето около 5 см. Иначе никога няма да имате качествено. Ще расте едно хилаво, плаво, но ние ще поговорим по-натам и за доматите. Да. Да. Няма никакъв проблем. железен окис, който е нужен. Никакъв проблем няма. Да. Най-добре е дърво. Най-добре е дърво. Ще ви покажа тук в бъчви от вино, които са устаряли, се срязват на две и в те имат около 0,6 квадратни метра площ, като е срязан. Хубави дубки, повдигнати, 5 години може да ви това, докато изният дъски. Особено пък, ако е качествен дъб, повече от 5 години ще ви. Да. Да. Така трябва. Кашпи, керамични. Значи най-добре се гледат цветя и растения в керамични секции. Но сега на пазара повече преобладава пластмаса, особено съндъчета. И е хубаво, че пък те съндъчета имат отдолу тарелки за водата и кръчета. И никога не лежи директно във водата. Там да се разлага водата и да почне да се завлача. Повдигнато е и вие наблюдавате, но особено жените в много случаи прекаляват с поливане. Значи това пък е смърт. Знаете ли какво става? Всички тия канали, за които говорихме, се затварят. А цвете от типа на азалията, на цикламата, които няма корени, а има кореноплод долу, загнива за 24 часа. И много случаи вземете от пазара цвете, сложите го вкъщи и всека сутрин го поливате или през ден. И вие като го дъпнете, то всичко изгнива там. Няма? Да. Не му вярвам. Да ви кажа, не му вярвам. След това. Там, където продават торф, е престъпление. Торфените находища са екологичен център. Това е едно съобщество от вещества, които толкова години са влияли. Не бива да ги унищожаваме. Има добър начин. Значи, 24 стотинки струва 1 литър компост от калифорнийски чевли. Ако имате доверие на човека, който го произвежда, че ползва качествен оборски торф, вземайте смело. Изследване има за него от преди 30 години, че няма по-хубаво от него. Но най-хубавото е това злато, за което говореше Штайнер. Направете си компост. Нито мирише, ако добре го правите, нито нещо, а пък всичко, което биологичен отпадък, ще отива там. Ще видите само от кухнята колко много материали може да изхвърлите там. То сега там е цяла наука, аз сега не мога да ви го кажа веднага, но да. Ще го измислим. Ще ви покажа. Да. Всичко. Няма. Няма да се пита. Не вярвам вие с стотици килограми портокали, за да имате толкова много корит, които има една киселина, която смятат, че е вредна. Всичко разложено от червите, от бактериите, отива в усвоима и до качествена форма за растения. Да ви кажа, че на калифорнийския червей са подавали отпадъчни химикали от фабрики, от заводи. И го разграждат и после не могат да намерят къде са отишли тия метали и вещества. Той е по-къс от нашия, но е много по-жизнен и по-бързо се размножава. Но не може всеки. Аз искам, ама не мога. Сега трябва да се взема, да уча наново как да го гледам. Купувам си един чувал от 30 литра, струва 8 лева. С него си правя всички разсад, имам за всичко. И си правя всеки есен и пролет по един кубик и половина компост, което ми е достатъчно. Ще ви кажа няколко думи. Не знам дали има някъде за компоста. Най-простичкото, което може да бъде. Добре. Какви растения ще отгледаме? Всичко, за което си мислим, когато правим онзи дизайн там с 6 точки. Искаме моркови, пишем. После. Учим се на технология за биодинамично отглеждане на моркови. Учим се на технология за биодинамично отглеждане на домати. Всеко растение си има технология. Сега аз ще ви кажа една обща до някъде и после вече трябва да разделим нещата за всяко растение. Ето каквото може. Всички билки. Хубави билки може да си отгледате. Всички подправки. Трябват ви няколко съндъчета. Не трябват много семена. Значи, мисля, че имам една снимка в една саксия, в която съм насял половината семена от невен, половината семена от лупина. От лупина. Да. бяла лупина. Ето я саксията. Вижте. Това е невен. Който е поникнал там, вече се показва малко лупина. Това е достатъчно за една градина. Тук има най-малко 70-80 коренчета от невен. А невен най-важен. Той е растение, което пропъжда много вредители. Невен и тагетес трябва да имате винаги. Знаете, тагетеса, едно червено кафяво ми изливо малко. Това пропъжда много вредители. Невена е полезен като лекарство, като билка, съцветието и за чай става за всичко. Не е предивчив, издържана суша, дори да не му обърнем толкова внимание, пак ще бъде. Да, дай. Ето една кашпа пластмасова с поставка отдолу. Всичко може да гледа. Ето ги бъчвите. Понеже в нашата къща е отлеждано много грозде и много вино, намерих 6-7 бъчви, които вече са си изпяли песента. Мислих да мога да, че мога да ги спасявам. Вътре вече са напластени с винена киселина и все едно, че виното стои в стъклен съд и ги срязах и ето, отдолу са пробити с благия сбор машина. На дъното има парчета от бигор, един варовик шуплес, идеална аерация, на въздуха всичко гледаме в тях. На тераста на гаража, тук са една тройка, от двете страни има още две тройки. От 6 бъчви стават 12 съда. Даже направих опит и тук бех повил странични дупки по-широки и оттам бехме насадили ягоди. Така, ето един друг съд, който ви препоръчам. Терелка се нарича, с 45 гнезда. Не се вижда много добре, но мисля, че има още един кадър по-добър. По едно семенце в дупчица. Значи, как става? Приготвям си сместа, пълна, почти догоре. Леко оплътнявам да се получи тази повърхност равна, за която говорих. С накрайника на един дебел химикал, леко навлажнен, почвата преди това е навлажнена нормално. Значи навлажняването на почвата за сакси, за сеене, за съдене, трябва да стане преди слагането в съда. И то в такова състояние, което да е оптимално влажно. Какво значи? Опит с шепа. Вземате малко и стискате така. Като отворите, не трябва да се разпадне веднага, но не трябва и да тече вода в нея. Ако постои и след това леко почва да се разпада, значи идеално ще влага. Иначе като поливаме, затваряме тези капиляри. Влагаме я в гнездото, притискаме се на дъното на една чашка равна, оплътняваме леко, с химикала намокрем във водичка, правим една дупчица в средата, около 1 см. Пускаме по едно семенце. И с една лъжица със същата смес покривам тази дупчица, натискам чашката, слагам го на прозореца, покривам го с черен найлон. Отдолу има тавичка, виждате ли? С гнезда, която ако влагата е повече, тя стои там и после като има корен вече растението, то си засмуква обратно. Много сполучливи, много добре. Икономисвам много семена. Засяти семена в онази саксия от домати, първо те са много скъпи. Особено ако купите качествени семена, искате холандски някакъв сорт, който да го развъдите за бъдеще да си получавате от него. Нали, не трябва да е хибрид, да мога да получим семена, но 1 грам струва 12 до 18 лева. А тук всяка семенце е сложено на местото си. 45 семена, 45. Ако веднага личи като излезат и почва да расте, ако някъде не излезе, значи е загинало. Но аз правя предварително проба на семената и те ми показват дали да. Кое? Колко слайда имам? Да. Слъпши? Добре. Малко почивка за тебе.